Tak, válčící ženy na Ukrajině, gangy v Guatemale, rapeři v New Yorku, exorcismus v Etiopii, sériový vrazi v Donbasu a drogově závislí v Praze. To je seznam, takový krátký ilustrační seznam témat, o kterých se v dnešním podcastu budeme dost možná bavit. U mikrofonu zdraví tradičně Ondřej Rifler a já zde vítám mého dnešního hosta, kterým je fotograf David Těšínský.
Čau Ondřej.
Ahoj, ahoj.
Díky za pozvání.
Děkuji, že jsi přišel. Aby jsme to uvedli na pravou míru, tak on David tady za chvilku bude přednášet, takže využili jsme toho, že se bude účastnit toho přednáškového cyklu v Telegrafu, kde bude divákům prezentovat svoje zážitky a přednášet o svých zážitcích z více, jak jsme se dozvěděli před malou chvíli, už z více jak 70 zemí světa. Říkal si, že to je 71 zemí. Ta poslední byla která?
Takhle já to beru. No, poslední, kterou jsem navštívil, byly Filipíny, Macau, Hongkong, ale myslel jsem, že to je 70, ale teď jsem si uvědomil, že jsem byl i v Liberlandu. Mm-hmm. Pokud to respektuješ jako samostatnou nezávislou zemi, já jo. Mm-hmm.
Já jsem v Hongkongu a v Macau byl před 3 lety a je tam super.
Za mě teda ta Macau, tak to pro mě byla hrozná nuda osobně. Mm. Stejně tak jako Singapur, podobně nesmyslný místo, ale Hongkong pro mě byl docela real. Mm.
Takovej, já jsem o to očekával trošku, jakože tu moderní džungli, ale úplně tak jako není, no. Takový trošku zastaralý.
Jo, to se mi právě na tom líbí, že to je jako mix i samozřejmě tý moderny, ale i toho reálného Hongkongu, kde žijou ty lidi asi možná podobně jako v té Číně. Mm.
My jsme byli na tom místě, kde jsou nějaké byty, které jsou o velikosti jedné garáže české v průměru. Mm-hmm. A žilo tam, myslím, v té čtvrti, nevím, jestli tam taky byla taková ta obří paneláková čtvrť, takový mm-hmm. účko, mm-hmm. který se tam natáčeli i transformeři. A tam to je hodně takový jako no, čínský.
Mm. Jo, tam jsem byl taky, no, se podívat. A já jsem tam byl krátkou dobu, jo, konkrétně v tom Hongkongu.
Mm-hmm. OK. No, takže každopádně teda za chvilku tě čeká teda přednáška tady v Telegrafu, kde budeš divákům prezentovat svoje fotografie. Tvoje zaměření je vlastně vytváření nějakých reportáží a dokumentárních fotografií skrze, pokud to tak můžeme nazvat, a právě skrz tyto fotografie prezentuješ lidem různé příběhy prostě těch lidí, které navštívíš, a prezentuješ i nějaké, řekněme, sociální subkultury a jejich zvyky a tak dále a tak dále, jak jsem nastínil v tom seznamu na začátku. No tak první otázka, jak se potom všem cítíš po tolika navštívených zemích během tolika let, nebo několika málo let vlastně?
No vlastně po asi tak třeba 13 aktivních let cestování, tak tím můžu říct, že se cítím docela unaveně a částečně i vyhořele, ale zase to nechci nějak přehánět. Jo. Zase mám jako spoustu elánu a možná kdybych nepil tolik piva, tak se necítím tak unaveně. Jo. To je relativní.
Můžeme se dostat tady k takové frázičce, kterou jsem si vytáhl, kterou si někdy řekl. Považuji fotografii za zbraň, která může zabít stereotypy. Je to lék, který může otevřít oči, a je to koláč, který vám může udělat radost a přinést uspokojení. Tak by mě zajímalo, co z toho se povedlo, jestli zabil jsi ty stereotypy a tak dále.
Vlastně jo, protože tím, že se zaměřuju na nějaký témata a fotím je stylem, kterým je fotím, tak to opravdu funguje jako ta zbraň, která zabíjí buď stereotypy, anebo všeobecně takový ten stereotyp a xenofobii. Stejně tak, když fotím, tak to beru jako, že to je lék, který dokáže otevřít oči, že těm lidem dokáže to něco ukázat, něco vysvětlit. Stejně tak, jako jsem třeba ve své knize to popisoval, jako jsem to přirovnával k šamanství, že vlastně, to mi právě vysvětlil jeden šaman i tehdy v Malajzii, že vlastně, on mi říkal, ty jsi taky šaman, protože každý, kdo dělá něco tvůrčího, dokáže skrz ten nástroj, já mám ten nástroj fotografii, on zase nějakou mentální a duševní cestu vysvětlování a ukázování věcí, někdo jiný má zase jako štětec, někdo dělá hudbu, tak skrz to můžeš transformovat nějakou myšlenku, nějakou energii zkrátka, ani se tomu druhému říct, nebo ho naladit na nějakou vlnu, na nějakou náladu. Tak stejně tak já využívám tu fotku jako lék, jako v tomhletom ohledu, ačkoliv je to totálně symbolicky vysvětleno.
Uh-huh. Šel jsi do toho focení právě s tímhle záměrem, někdy jako v prapočátku?
To vůbec, tehdy jsem chtěl jenom cestovat a užívat si život. A pak teprve jsem, první jsem cestoval a do toho fotil a sám jsem se hledal. A hledal jsem, co chci fotit a proč chci vlastně fotit. Tehdy jsem chtěl jenom fotit, ale ještě jsem vůbec nějak jako nedokázal zhodnotit, všechno mi přišlo dobrý. Teď koukám na své fotky, které jsou 15 starý, tak je to totální pro mě podprůměr. Každý to vidí, ale nějak jinak. No a postupem času jsem si uvědomil, že chci, že mě zajímají vlastně jenom lidi, že mi to připadá autentický, protože mě třeba nebaví krajiny, ačkoliv krajiny dokážou být pořád jiný a dokážou mít jinou atmosféru a náladu, tak mně to přijde, jako dělat to mi to přijde úplně zbytečný, ačkoliv dokážu ocenit krajiny jiných lidí. Tak proto já jsem našel tuto svoji cestu v tom dělat tady tohle fotografické šamanství vlastně, teďkonc mi to tak jako to, no.
Ty jsi do toho fotografování naskočil docela mladý, pokud se nepletu, studoval jsi nějaký učňák s nějakým fotografickým zaměřením, a pak ses rozhodl, že toho necháš a půjdeš rovnou fotit, je to tak?
Je to tak, no. Vlastně tehda na základce jsem vůbec nevěděl, co a tehda můj tehdejší nejlepší kamarád Jirka mi prostě řekl, hele vole, pojď prostě na fotku. A já jsem říkal, jasně, to je fakt dobrý nápad. A jsme si to vyměnili, já jsem zase hrál, já jsem dělal hudbu a donutil jsem ho, aby si koupil baskytaru a on mě zase jako tak nějak přinutil, to je jako teoreticky, abych šel s ním na tu fotku a on zůstal u té hudby a odešel od fotky a já a naopak.
Takže jste se vlastně oba nějakým způsobem našli, jste se podpořili vzájemně.
Jo. A on teď dělá turné s jeho kapelou a já dělám besedy a turné s mojí výstavou po světě. No.
Takže se to krásně sešlo, jak mělo.
Jo, jo.
A ty jsi teda říkal, že jste hráli nějaké kapele nebo že jsi dělal hudbu. Jaká to byla hudba, můžeš říct, pro zajímavost?
pro zajímavost, mimochodem, nedávno jsem to říkal jedný holce. Jmenovali jsme se Artist Scientist.
Okay.
A to byl můj nápad, když mi bylo 16. No a hráli jsme právě docela zajímavý alternativní experimentální rock. Alternativní v tom, že to byl mix všeho jakoby možného novýho, nebo takhle, my jsme nikoho nekopírovali. To jsem vždycky jako nesnášel. Takže alternativa v tom, že si v tom mohl pocítit i nějaký devadesátky, jako třeba Nirvánu, ale mohl si v tom pocítit třeba i Cure nebo Interpol. A experimentální v tom, že jsem používal jako jiný sound, používal speciální efekty, které nebyly zas tak typicky jako v tomhle tom spojení. Takže tak.
A ta muzika už tě opustila, už jdeš čistě...
To zase ne. Jo, jako leckdy, když mám u sebe třeba nějakou návštěvu, ne třeba nějakou holku, tak hraje na kytaru, tak se domluvíme, že bude hrát doprovod a já si tam zapojím tu elektriku a jedu tam ty svoje... takový ty sola, ne sola jako typický z nějakých 60. Jako Hendrix, ale spíš takový ty prostory, jako máš Doors nebo Pink Floyd, tak do toho prostoru prostě něco jako
akustického.
Já hraju na elektriku, ale to je úplně nepodstatný. I na akustiku hraju.
Okay. Když se vrátíme ještě k těm tvým začátkům, tak ty jsi vlastně nestudoval žádnou vysokou školu jako fotograficky zaměřenou, jak jsem říkal, šel jsi teda určitě jako přímo. Můžeš nám vlastně prozradit, kam si poprvé jel úplně do ciziny fotit?
Jo, ještě teda mimochodem, já jsem ten učňák dodělal,
jo, jasně.
Akorát ten byl bez maturitní nástavby. Pak jsem šel na tu maturitní nástavbu, která byla extrémně nudná a tehdy už jsem věděl, že si chci začít plnit své sny. A prostě po několika týdnech jsem se na to vykašlal, ušetřil jsem pár prachů a odletěl jsem do New Yorku, tehdy. Takže tam no vlastně, ale jako mezi tím jsem cestoval trošku i po Evropě, ale jsem byl fakt malý klučík. A v těch 19 jsem pak poprvé odletěl sám do té Ameriky a tam to začalo a pak už přicházela právě Indie, Japonsko, Malézie, Thajsko, Kambodža a většinou Asie a pak přišla Etiopie a tak.
A v té Americe to je ten konkrétní čas, kdy si pořídil tu sérii fotografickou, která se týká těch raperů?
Ne, to bylo až později. Když jsem odletěl poprvé, tak to bylo v roce 2009. To jsem tam jenom tak jako plul a bydlel jsem u lidí z Radmo Brooklynu tak dlouho, jak to šlo, v rámci měsíců. No a prostě jsem tam nějak fakt jako plul a ještě jsem právě tehdy nepil to pivo moc, takže jsem neměl moc ani jako za co utrácet, takže díky tomu jsem tam dokázal vydržet tak dlouho za pár peněz. Bylo to série s raperama, jsem udělal až v roce 2016.
OK. Když teda se bavíme o té škole a o tom, že si vlastně přišel do toho focení jako úplně ne, řekněme, ověřený fotograf, takovej ten jako fotograf v uvozovkách amatér, tak třeba právě to je i jako motivace pro ostatní, kteří právě zvažují tu kariéru. Co ti třeba pomohlo k tomu dostat se do té pozice, ve které seš teď? Jakože dělal jsi třeba nějaké kurzy, nebo je to čistě jenom o tom se vyfotit?
Jo, je to jenom o tom dělat dobrý fotky. Hmm. Prostě, já nevím, no.
A co znamená dobrá fotka?
Tak to je tak, takhle. To je samozřejmě relativní. Tak dobrá fotka, tak v první řadě to musí začít u tebe, ty musíš cítit, že to je dobrý, ale spoustu lidí prostě jako všeobecně, ať už ve fotce nebo v hudbě, prostě nemá moc jako nějak vyvinutý vkus. Hmm. A prostě ti připadají dobrý, teď jsem chtěl říct jako jednu britskou konkrétní kapelu, já to neřeknu, protože je mám taky rád, ale zároveň si uvědomuji, že pro někoho je to střet vesmíru. Ne, každopádně, to, já nejsem žádný soudce nebo tak. No, ale pak díky tomu, že jsem ty fotky začal rozesílat do všech možných největších redakcí, největších magazínů na světě, no a jim se to líbilo a zveřejnili mi je, tak to jako začalo. Ale tehdy mi pořád, ještě jsem měl trošku jiný vkus, teď už jsem mnohem víc selektivnější a dokážu vidět, co je to dobrá fotka. Ale dobrá fotka je ta fotka, ve které máš nějakého boha, jako v Indii máš třeba desítky, možná stovky bohů, tak to musí zastupovat, neříkám jedno z těch indických, ale prostě všeobecně v tom musíš mít nějakého toho jednoho konkrétního boha. Okay. Ne konkrétního, může to být tvůj nějaký vlastní
jasný
bůh, ale ta fotka musí být brutálně dobrá, musí být v něčem dobrá, musí tě oslavit nejenom technicky, nebo nejenom obsahově, když máš jako úplně jako špatnou kompozici, i když v dokumentární fotce můžeš mít fotku rozmazanou, můžeš tam mít úplně divnou kompozici, když je tam to kouzlo, že tam ten duch nebo nějaký silný moment, ale stejně musí to mít hlavu a patu, musí to mít to něco. Hmm.
Ty asi netrávíš moc času na postprodukci, že jo, teda když děláš dokumentární fotku?
Jako takhle, pozor, jako ona ta dokumentární fotka je jenom termín, že jo, ono to máš, já to pořád rád přirovnávám k té hudbě, ona máš rock music a pak máš jako béčkovou rock music a pak máš rock music a můžeš si říct taky, že they don't give a fuck, ale zároveň oni give a fuck.
Jo.
Chápeš?
Je to prostě real,
tak to jako myslím. Takže jako samozřejmě se nad tím jako pozastavuju, zaměřuju se, mám nějaký vlastní rukopis i v rámci té postprodukce, ale neberu si žádný filtry nějakých cizích lidí, nebo tak mám vlastní postupy, jak to dělám, ale zakládám si na to a jde mi hodně i o tu estetičnost, na to, že to je syrová, na to, že to je dokumentární fotka, ale zároveň to udržuju dost syrový. Ale to neznamená bez postprodukce.
Jasně.
Zároveň ty postprodukce vážně moc nedělám.
Ono by ti to zabralo hodně času, asi s tím kvantem fotografií, který pozbíráš.
Jakože to je právě další věc, jo. Já právě udělám hrozně moc fotek, ale vyberu jich hrozně málo nakonec. Já dokážu fotit někde třeba v Japonsku x měsíců a z toho udělám 25 fotek. Takže zase to není úplně pravda, že by mi to zabralo tolik času. To spíš ta fotka už nepotřebuje víc postprodukce.
Já právě mám kamarády, kteří studují na fotce ve Zlíně a vím, že teda vyprávě hodně času v té postprodukci, ale to je právě zase taková ta technická marketingová fotka, která potřebuje trošku to mazlení, že jo?
Jo, to je něco možná trošku jinýho, no. Jako pokud zachytíš fotku, která má toho ducha, která má ten moment, tak už toho nepotřebuješ zase až tolik. Samozřejmě, ale stejně jako v temné komoře, tak v temné komoře taky upravuješ světlost, kontrast, lokální zesvětlení, lokální stmavení a všeobecně. Ten styl té celé fotky, tak stejně tak to dělám, já nedělám žádný jako brutální úpravy.
Když jsme u toho tvýho stylu, tak já jsem si uvědomil jednu věc, když jsem si vyhledával, kde všude se tvoje fotky objevily, jak jsi tady zmínil ty média, tak já třeba zmíním český média Reflex a Reportér a ty zahraniční, to je daleko zajímavější, The Guardian, The Sun, Vice, Metro, Le Monde, Daily Mail nebo Spiegel. A já jsem si právě uvědomil, já odebírám na Instagramu Vice a koukám si často na jejich články a fotky a musím říct, že ne, že bych si tvé fotky všimnul jako záměrně, nebo že bych si řekl, OK, to je fotka Davida Těšínského, ale je pravda, že ten styl, ta stylizace té fotky mi hodně, na tom Viceu mi hodně připomíná tvoje fotky.
Jo, možná je to taková nějaká nová vlna prostě. Těžko říct.
OK, dobře. Ještě tady mám takovou odbočku, to jsou tvoje ocenění, aby jsme trošku ještě podpořili tvoji osobnost nebo popsali lidem, s kým máme tu čest. Získal jsi ocenění za fotky v soutěžích, jako jsou Sony World Photography Awards, PDN Storytellers, Award of Excellence od Pictures of the Year a také si vysloužil nominaci ve World Press Photo. Předpokládám, že World Press Photo asi je nějaká nejvyšší meta, by se dalo říct, pro toho fotografa, že jo? Kam by se chtěl dostat s tou fotkou?
Vlastně asi možná jo, no. Myslím, že nenapadá nic jiného, no. Jak lepšího, nebo
Ceníš si z nějakého toho ocenění úplně nejvíc?
Jako já si jich cením všech, to je jasný, já o tom nějak moc nepřemýšlím, je to skvělý, ale nějak to nedokážu takhle jako porovnávat.
Jasně, rozumím. Zmínil jsi tady taky svou knihu, kterou si teď nedávno vydal, jmenuje se Jiná krása a vydával si ji letos nebo loni?
Vlastně už loni.
Loni.
Vlastně už loni. Já jsem na ní pracoval dlouho, nehledě na to, že je to vlastně... Že tam jsou fotky a příběhy ze posledních 10 let. Jsou tam napůl fotky a napůl prostě psaný příběhy, kde poprvé v životě píšu o svých punkových storích z těch nejlepších, nejhorších a nejextrémnějších zážitcích, co se mi kdy staly. A má 240 stran a vydal jsem ji loni.
OK. Když se dostaneme k nějakému tvému procesu, to znamená od bodu A do bodu Z, kdy se rozhodneš, že v bodě A se probudíš a řekneš si, OK, navštívím teď tuhle zemi, nafotím tam to a to a to, potřebuji na to tolik a tolik peněz a na konci toho bodu Z se vrátíš domů a jsi spokojený s tím, co jsi tam nafotil. Jak to teda probíhá? Probudíš se prostě ráno a řekneš si, OK, tak před měsícem prostě byla Guatemala, tak teď třeba dám lidožravý prostě kmeny v Gabonu. jak to funguje u tebe?
No, jako různě. Před 10 lety až 6 lety, tak to bylo tak, že jsem nebyl student, ale měl jsem asi stejně tolik prachu, jako měli studenti. A koukal jsem prostě po levných letenkách s tím, že jsem neměl tam žádný cíl. Až když jsem zjistil, že třeba jsou levné letenky do té Addis Abeby, tak teprve pak jsem měl měsíc a půl na to, do toho odletu něco tam najít, takže jsem oslovoval lidi přes Couchsurfing a tak. No a teď už jako se snažím nacházet témata už jako předem a už jedu někam cíleně, ale to není úplně pravidlo. Protože třeba minulý rok, že, nebo před rokem a půl jsem odletěl do toho Mexika s tím, že kvůli covidu jsem nemohl do těch států jinak, než když jsi 2 týdny někde třeba ve Střední Americe nebo tam v Mexiku. A místo toho stejně, abych po 2 týdnech tam jel, tak jsem strávil 2 měsíce a místo, abych letěl do toho LA, tak jsem jel do Guatemaly, Salvadoru, Hondurasu, kde jsem úplně spontánně začal fotit ty gengy. A teprve pak jsem odletěl do té Kalifornie. Takže ono to je takový, že já vůbec nikdy nevím. Teďkon jsem byl před měsícem vlastně, jsem letěl do Koreji otevírat svou výstavu do jedné galerie a pak jsem tam měl za 3 týdny otevřít výstavu v Tokiu. No a mezi tím jsem si právě řekl, že nepoletím na zpátek, že tam zůstanu, tak jsem si nakoupil plno jednosměrných letenek a navštívil jsem takhle Tajvan, právě Hongkong, Macau, Filipíny. A ještě díky tomu, že jsem z Hongkongu zmeškal let do Tokia, tak jsem si koupil brutálně drahý let přes Filipíny, kde jsem nikdy nebyl, ale řekl jsem si, že tak aspoň teda to. A tam jsem nafotil, tam jsem potkal policajta, který se mnou fungoval jako fixer. A fotil jsem tam vlastně 2 dny tam v getech místní gangstry. A ještě se navštívil hřbitov, kde žiju celý rodiny, už jako pol generace. A takže to bylo skvělý a bylo to úplně spontánní a náhodný, takže spíš tohle to se mi děje. A jsem tam třeba, teď vím, že v srpnu letím do Grónska, ale tam to téma Grónsko je pro mě jako všeobecně téma samo o sobě, nezávisle na tom, co tam budu fotit. I kdybych tam byl jenom v hospodách, tak prostě jak vypadají...
Grónsko, přesně tak.
Daily life in Greenland.
Jo, chápu. Co se týče nějaké finanční náročnosti, jak se na to vyděláváš, na tyhle výlety? Protože ty jako s tím živíš, těma fotkama, že jo? Předpokládám, že ti asi jako vydělává hodně to, že máš ty fotky někde v těch médiích, že to platí.
Ne, tak hlavně já jsem pasák a prodávám drogy, že jo? Já si dělám srandu. Pozor, to, že mám fotky v těch médiích, tak to nic moc jako, nezlepší na těch prodejích. To spíš mi tak jako nažene nějaký followery na sociální sítě nebo tak. Já se reálně živím tím, že prodávám svoje fotky, ale jako printy lidem prostě na zeď domů.
Okay.
Oni si to kupují a zároveň prodávám tu svoji knihu. A občas fotím i nějaký svatby nebo takhle, jako klidně, proč ne? To je vždycky zábavný. A dělám vlastně ty besedy. A tohle dohromady mě tak nějak drží jako nad vodou. Je to kombinace toho všeho možného s tím, že jako nemusím dělat žádný denní job, ale stejně jako z vlastní zodpovědnosti a z vlastního driveu dělám každý den vlastně na tom, pokud nemám brutální kocovinu třeba nebo tak.
OK. Z tvých fotek hodně jde cítit nějaká konfrontace a nějaká, řekněme, kontroverze. Asi do jisté míry vyhledáváš, protože přece jenom jít fotit nějaký gengy prostě v Guatemala nebo exorcisty v Etiopii není asi jen tak samo o sobě jako nahodilá událost. Tak máš v tom nějaký adrenalin, který vyhledáváš třeba?
Jasně. Jako ty témata vyhledávám, protože mě zajímají. Ne jenom proto, že jsou kontroverzní. Ale ano, nakonec kombinace toho všeho... No, proto jsem tu svou knihu nazval taky Jiná krása, no. Každopádně, jo, ten adrenalin tam mám a asi mi dost chybí. No, to je celý.
A za těch 10 let, nebo víceméně už jsi řekl 13 let, furt tě to jako drží ten adrenalin, jo? Nebo říkal jsi, že trošku už jsi unavený z toho?
Jo, no, už jsem akorát takový apatický, že když už jako přichází nějaký moment, tak už jako necítím moc žádný strach.
To je možná špatně, že?
Je to takový zvláštní, že vlastně čekám jenom na nějaký momenty. Užívám si nějak ten čas, jak to jde.
Tak tady se musíš ale hrozně nudit po tom Česku asi, co?
Tak záleží, já si tu svoji zábavu nějak vždycky udělám.
OK. Co musí fotograf udělat, aby se dostal do takových, řekněme, kontroverzních situací nebo takových citlivých situací a na citlivý místa, jako je třeba místo nějaké vraždy, kam ses dostal právě, myslím, v té Guatemala, pokud se nepletu, kde si fotil ty gengy. Jak se takhle domluvíš, že se tam dostaneš?
No,
na takové místo?
To bylo tak, že jsem tam vlastně trávil hrozně moc času tím, že jsem vyhledával nějakou policejní hlídku nebo hlídku dobrovolných záchranářů, aby mě prostě vzali sebou do auta, jako na kapotu, nebo jak se tomu říkám, jako do toho otevřeného kutu. A prostě nikdo mě tam nechtěl vzít, že potřebuji nějaké povolení a tak. A fakt mi to trvalo hrozně dlouho. A řešil jsem to i s novinářem a oni se mi snažili pomoct. Dokonce tam je jeden novinář, který je blízko s těma gangama, skrz kterýho oni dokážou promluvat do těch médií. Ale on mě spíš jenom varoval, ať to nedělám a že není schopný jim pomoct, že mi na ní nechce pomoct. No a prostě jedna hlídka mi řekla, OK, sedni si na kapotu. A prostě jsem s nima bez nějakého povolení. Jsem strávil, to bylo vlastně celý den, napak druhý den. Ale prostě oni jezdí po různých případech, různých i banálních, jako zlomený nohy nebo prostě nějaká bouračka tohle. A sem tam je něco spojeného s těma gangama, ale nakonec ty uvidíš jenom tu smrt. Protože oni nepřejedou někam, kde se zrovna něco děje s těma gangama. Oni přejedou někam jakoby sklidit tu scénu.
Jasně, no. Místo činu, no.
No, a takhle jsem se k tomu dostal, no.
Takže většinou to je o nějaké komunikaci tvojí směrem k těm lidem v tom státě, že prostě se domluvíš s něma na místě, že bys chtěl něco fotit a oni to prostě na to kejvnou nebo ne.
No jasně. Tak no.
Takže neběháš tam po úřadech, nevyřizuješ si nějaké povolení.
To nikdy, no.
Třeba když prostě vidíš někde v televizi nějaký záběry, tam jsou vždycky ti fotografové s těma vestama, že jo. A je na ně namířená kamera, oni jsou jako hrozně chránění, ale to ty prostě nezažíváš.
To vůbec. To, já jsem jako v tomhle úplně punk, stejně tak i na ten Donbas tehda jsem se dostal, že jsem tam byl vlastně propašovaný v tom ve vojenském autě, protože je jenom ambulanci. A vojenský auto nikdo nekontroluje. Když projíždíš těma blokádama, tak nejsou kontrolovaný. Stačí jenom říct to heslo, který je ten den. Vysílečkou vlastně se každý ráno dozvíš, jaký je heslo pro ten den, abys projel těma blokádama. Jenom otevřeš okýnko, zařveš, jak je dneska v Oděse a jedeš dál. To je to heslo třeba pro ten den zrovna.
OK, pěkný. A to se bavíš o focení těch Ukrajinek?
Jo. A pro ně bylo vlastně jednodušší, to mě pomáhala taková skupina lidí, kteří dělají spíš jako umělecké věci, nebo oni jsou to kurátoři výstav, tak oni usoudili, že bude jednodušší mě tam dostat takhle ilegálně z poslední zastávky, kam mi tehdy jel vlak jako na východ z Kyjeva, tak tam, kde mě vyzvedne vojenské auto a prostě si maximálně jenom přikrčím špajnama těma blokádama, ať nikdo neskoumá, kdo je v autě. Taky mi říkali, ať přestanu pořád cinkat těma lahvema od piva.
Klasický Čech v zahraničí, že?
Já nemyslím si, že jsem úplně klasický Čech v zahraničí, ale v tom nás jo.
Yes, to byl takový vtípeček. Dostal ses někdy do nějakého konfliktu právě s nějakým zákonem nebo s nějakýma lidma, právě, že jsi byl někde propašovaný nelegálně nebo se pohyboval někde neměl?
Na téhle úrovni ne. To ne, to vlastně jsem vždycky všem jako prošel a nikdy nebyl žádný problém. A když už bylo něco takového, tak to nebyl konflikt. Tak spíš mě třeba nepustili do nějaké země s tím, že zjistili, že jsem novinář. Nebo novinář. Já jsem vlastně reálně jako částečně novinář, protože ty svoje fotky zveřejňuji v novinách, ale není to pro mě to hlavní. Je mi to docela jako jedno.
A berou ti lidi právě v tom zhraničí to, že jsi novinář, jakože nějaký standard? Že prostě OK, pojďte, jasně, pojďte si.
To ne, to ne. Já se ani neprezentuji jako novinář. Já se prezentuji jako nezávislý fotograf příběhu lidí. S tím, že chci zachytit toho Boha. A vlastně, když to řekneš komukoliv takhle, tak to není ani žádný triček. To je úplně jako pro mě naprosto reálná věc, kterou já fakt reálně dělám. Spíš než novinářství, protože já nezapisuju furt jako nějaký fakta a tohleto. Samozřejmě, že pak ty fakta se skupím, pokud se jedná o nějakou publikaci v nějakém magazínu. Ale jde mi o to zachytit ty momenty a doručit je zároveň s nějakýma reálnýma informacema. Což je vlastně to novinářství. Nicméně, tak se nenutně neprezentuju.
Je.
To je celá myšlenka.
Rozumím. Já jsem narážel na to, že třeba když s kamarádem jsme chodili někde fotit, tak prostě tady v Česku lidi na to hrozně jako byli alergičtí. Jo? Prostě někde běhal s foťákem a někde sfotil a prostě se několikrát stalo, že prostě nějaký člověk, hele, nefoťte mě, jo? Já nechci na té fotce bejt.
Jo.
Tak jestli to je taky zahraničí stejný, nebo to je zase jako nějaká...
To je stejný všude.
Jo?
A hlavně jako tady to, o čem ty mluvíš, tak to záleží hodně na tom člověku, protože když je někdo prostě... Já nevím, já se nechci nějak hodnotit, ale když je někdo blbec, nebo nemusí být ani vůbec blbec, stačí, že je třeba jenom úplný začátečník a ještě nezná nebo neumí ten sociální kontakt v rámci toho focení, anebo hlavně neovládá třeba tu fotografickou techniku natolik, aby byl schopný to udělat rychle, tak ho to pak neomlouvá, že ty lidi tím otravuje. Protože já to třeba dělám na jistotu hrozně rychle. Já se pro ní podívám, si to tak jako pomalu nastavím, poslední věc, kterou udělám, už je jenom jako ostření. Takže mně to trvá fakt 2 sekundy maximálně, kdy ten foťák mám takhle a nikoho tím neotravuju. Samozřejmě tomu člověku to může vadit, já tu fotku smažu. Ale chápu, mě by to asi taky vadilo, kdyby ke mně přišel a začal to nastavovat. A prostě to mělo 15 sekund, víš? A to je to, o čem mluvím. Takže pokud člověk dokáže být jako profík v tomhle, že nikoho nebude otravovat, tak jako to respektuju.
Jasně, chápu.
Ale nesmíš tím jako nikoho otravovat. To je prostě otravný. Pokud na tebe někdo míří, jako nějaký student se na tobě učí a plus ty ještě nejseš nějaký člověk střední třídy, ty jsi třeba bezdomovec nebo někdo, kdo je paranoidní nebo úzkostlivý a prostě ti to vadí, že ten student teďko na tebe míří a prostě 15 sekund si to tam nastavuje, nebo ne-li víc. To je to, o čem mluvím teďko.
Když mluvíš, nebo my se takhle bavíme o těch problémech, kde třeba si zažil největší problémy právě z hlediska toho focení? Ty jsi fotil prostě spoustu zajímavých subkultur, třeba mě totálně překvapili ti rapeři v New Yorku, to, já poslouchám rap, takže mě to jako hrozně zaujalo. Ty jsi tam fotil nějaký prostě freestyle jejich na ulici a to bylo úplně v pohodě. V klidu.
No jasně, protože tak tam jsem se s nima domluvil, tam jsem vlastně už předem vyhledával ty různé subkultury, nebo respektive ty konkrétní seskupení těch lidí, ať už v tom New Yorku, nebo v Detroitu, nebo v Baltimoru. No a pak vlastně jsme se reálně sešli, poznali jsme se a oni mi řekli, co mají teď v plánu příští dny. A někdy prostě řekli, že teď mají v plánu natáčet něco tady na tomhle rohu, tyhle ulice. A jindy zase jsme se jenom potkali a já jsem jim jako řekl, nahoďte něco. A oni zjistili prostě to a takhle jsem to dělal x měsíců. No a teď konečně o tom dělám i videodokument. Scháním teď prachy, scháním tu správnou produkci a jsem na správné cestě, takže pokud to vyjde teď, tak tam poletím zase na pár měsíců s největším fokusem na ten New York a Detroit, kde už mám vlastně i ty celé jako skupiny těch kontaktů a jsou všichni ready, když já přijedu a začnu je točit. A vůbec, jako měl by si přijít na tu besedu a podívat se, protože já budu pouštět.
Přijdu.
Jo?
Tak, těším se.
Super, tak uvidíš.
Jo, jo. Ale ono je pravda, že asi přece ti rapeři jsou trošku jako vyčelovaní, že jo?
No tak jo, většinou jsou docela vyčelovaní.
To asi navazuje i na tu Jamajku, kde jsi taky byl. A fotil jsi nějaký, no fotil jsi přímo nějaký rastafariány nebo prostě jenom obecně Jamajka?
Já jsem tam vyhledával žijící legendy reggae, takový ty ze 70. a z 80. a potkal jsem třeba Ike Mauze a nebo jsem potkal potomky legendárního Augustuse Pabla, ale potkal jsem i Bunnyho Wailera třeba, ale úplně náhodou. A jinak tam vlastně je pouze 1% rastafariánů na Jamajce, ačkoliv ten stereotyp je tam je mnohem hlasitější, tak samozřejmě to nemá nic společného s tím, jak vypadáš, jestli máš dready nebo cokoliv, ale to je jako rastafariánství je podle mě něco jako buddhismus v tom smyslu, že je to způsob žití. Mm-hmm. Že, jako ačkoliv samozřejmě buddhismus je náboženství, jasně že jo. Ale spoustu buddhistů a spoustu lidí bere buddhismus jako způsob žití, ne jako náboženství. Stejně tak se je to rastafariánství, který vychází z křesťanství a z židovství. Ale pozor, fakt jako spoustu lidí tam je úplně zblblech a vůbec nevědí, co jsou a nejsou to žádní rastafariáni. A bez toho, že bych někoho hodnotil, tak stejně to rastafariánství má nějaký pilíře, který oni absolutně nesplňují, tak to není ani žádný souzení, když o nich řeknu tohle. Hmm. Plus opravdu oficiálně je pouze 1% Jamajčanů jsou rastafariáni.
Mm-hmm. Okay.
Takže jsem fotil každodenní život těch žijících legend reggae, ale i každodenní život vlastně různých lidí, který jsem potkal za ty 2 měsíce, který mi přišli jako 5 let, tou intenzitu.
Splnil jsi právě v tom focení, v tom zahraničí nějaký svůj sen, že prostě jsi chtěl pofotit nějakou konkrétní tu subkulturu, která by tě zajímala?
Tak to je pořád něco novýho.
Všechno je sen.
Všechno je sen. Vlastně žijeme takový sen, no. Člověk občas neví, jestli to je reálný nebo to je sen.
A byla nějaká taková skupina lidí, která ti právě naopak odmítla, že jako fakt řekla ne, my chceme jako žít v ústraní, nechceme být nikde jako na fotkách?
Ne, paradoxně ne, ale jo, třeba jeden squat v Berlíně, kde žili jenom lesbičky, to bylo úplně skvělý, mě úplně odmítli, mě na mě chtěli zaútočit, to bylo skvělý a pak tehdy jsem... Ne, ale to je jako to vůbec nemají společného s lesbičkama, to nemají společně se squatama, to je úplně jenom typická subkultura. Té kombinace lesbiček a squatů v Berlíně. Je to jako to samé, nebo mi to připadá mi to, jak třeba v té Americe, jak je tam hodně mladých lidí přecitlivělých v rámci různých témat, ať už je to LGBTQ a
nebo, offended, no.
Nebo veganství a tohle, tak jak jsou hlasitě nepříjemný, tak přesně tak mi to připadalo, že vlastně když na ně chtěli útočit, tak já jsem nevěděl, kde ten pocit přišel, já jsem se začal hrozně smát, mě to přišlo extrémně vtipný, jak mě odmítli, jakým způsobem a bez jakýkoliv vlastně důvodu, to je celý.
Takže byli asi prostě nějak jako víc citliví, no, na to focení.
Oni nebyli jenom víc citliví, oni byli úplně přecitlivělí, až úplně jako nezdravě, ale jak říkám, to byla jenom kombinace těch věcí, vůbec to nemá nic společného se skuterstvím nebo s lesbama. Vůbec. Fakt jenom ta konkrétní skupinka lidí. Úplně jako směšná a zároveň mě docela pobavili, takže jsem vlastně docela rád, že mě odmítli. To mě nebavilo je fotit po tom accidentu. No.
To je pravda, no, to je pravda. Je nějaký další místo, který bys chtěl navštívit a vyfotit? Jakože teď jsi mluvil o tom Grónsku, ale jestli máš jako fakt nějaký target, který mu spěješ, prostě třeba nevím, Austrálie nebo něco zajímavého.
Už jsem si všechno jako takhle vybil, co jsem jako chtěl. Už mě zajímá jenom místa, kde jsem nebyl z různých důvodů, ale už tam není nic. A i místa, kde jsem nechtěl nic fotit, úplně jako absurdní místa, jako třeba ten Hollywood, tak taky jsem jenom chtěl se tam někdy podívat a zažil jsem tam věci jako fakt a akčním filmu, přitom jsem tam jenom chtěl přijet, jako se tam podívat, dát se tam pivo, jointa.
Nasát atmosféru
a vůbec jsem nečekal, že budu končit někde prostě brutální večírek někde v 5 ráno, kde mě poveze domů nějaký kluk, který mi nabídnul jízdu, že jede přeze mě, já bydl v San Pedro a byl úplně opilej a boural všude do všech parkujících aut a já jsem ho vytáhnul takhle z toho auta, jsem mu jako zastavil, dal jsem mu ručku. Já jsem ho vytáhnul takhle a tak jsem ho přenes a dal jsem mu takhle do nosu zbytek kokainu, co jsem měl. A fakt to bylo jak a fakt americký film a on prostě, že teda už že asi teda to může jako dojet domů a mu říká, že už OK. Sedíme tam prostě jako na ulici jak nějaký prostě zevláci. A takhle jsem si to nepředstavoval, jsem si myslel, že to bude úplně jiný, ale tohle spíš to bylo takový. No.
Americký sen, no.
No. Americký sen.
Americký sen, no.
Přesně, co nechceš, no.
Přesně tak. Je nějaký místo naopak, na který si netroufneš?
No to není, jako, teďkonc, mě to, jakože po té Africe a té střední a jižní Americe a vlastně i těch státech, ty Spojené státy jsou kolikrát mnohem horší místo, jak kde teda, nebo i nebezpečnější, než i v té střední Americe. To ne, jako, ale záleží, já nejsem zase žádný jako hrdina, nebo tak, já jenom necítím ten prach toho strachu často. Ale já nevím, co bych ti povídal.
A nepřišlo ti někdy, že jsi byl v nějaké situaci, kdy jsi řekl, OK, tak tohle skončí a pak si dám pauzu, nebo OK, tohle bylo fakt dost?
Mm-hmm. To si říkám pořád. Okay. Ale tak, tak jak s těma pivama, že jo?
Jo, jasně.
Říkám, už nebudu
pít. A rozděláš další prostě, no. A
druhý den je fakt velká pařba.
OK. To je krásný přirovnání, no. Ještě, když jsi narazil na ty videodokumenty, tak tam je taková zajímavost, že asi jedno z tvých prvních videodokumentových děl je nějaký videodokument o Josefovi z Česka, kterýho si potkal v Ghaně.
Yeah.
Klasicky jdeš do Ghany, potkáš Čecha, že jo, rasistu prostě. Make sense. Taková funny historka, tak můžeš nám o tom něco říct třeba trošku.
Jasně. No to bylo právě během covidu, když tady byli, nebo asi všude celoplošně po České republice byly prostě lockdowny. A já bydlel prostě v centru Prahy a nudil jsem se a tak jsem si prostě vytipoval, nebo prostě jsem si našel nějaký ilegálně otevřený bary, který prostě v normálně fungovaly, i když byl prostě lockdown komplet. Nikdo netušil, že něco taky existuje. Tak já tágem prostě každý večer jezdil do těch barů, měl jsem tam i rande přes Tinder, prostě normálně, běžně. A pak tam prostě jednou byl velký zátah, tam prostě komando, všichni nás pokutovali. A já jsem si říkal, ty vole, to prostě nepotřebuju. No a tak jsem si řekl, hele, znám tady, už jsem o něm slyšel, o tomhle klukovi, který jsem jako neznal osobně, ale od jedné tehdejší kamarádky, tak jsem viděl, že tam je kluk prostě v Ghaně, jsem se s ním psal, on říkal, klidně přijeď, můžeš tady bydlet, budeš mít vlastní místnost. A to jsem nevěděl, kdo to je. Tak jsem si říkal, OK, podívám se do Ghany, letenky tam nejsou drahý. No a na místě první večer na pivu jsem zjistil, jaký to je vlastně extremista. A už nebyl rasista tehda, ale pořád měl takový náckovský keci. A jakože on to tak úplně nemyslel, to je taky kontroverzní v tom, že jako proč bych byl na jeho straně, nebo tak, on ale není takový blbec, jako on se prezentuje. Každopádně jsme si docela jako sedli v tom, že já jsem byl ten dokumentarista a on byl ten aktér. Mm-hmm. No a on měl prostě dal takový hlášky, že jsem si musel odskočit pro ten foťák s mikrofonem a se stativem a řekl jsem mu, ať si toho prostě nevšimá, začal jsem ho točit. No a teď už to jsou přes 2 roky, kdy ho točím, i když se vrátí naspátek a teď jsem ho vez na letiště, že se vrátil zpátky do Afriky, že se opil na letišti, takže zmeškal let. Fakt magor. No a teď se tam vrací znovu, až ušetří na letenku, nejspíš příští týden, pokud se zase neopije a už ho natáčím, našel jsem i produkční tým. Produkci, vlastně videoprodukci tady v Čechách, který mi to chtějí sponzorovat, nebo ne sponzorovat, financovat a spolupracovat na tom společně. Uh-huh. A takže na tom týkonc budu dál pracovat a za vlastně 2 nebo 3 měsíce za ním poletím pátky do Tigany. Pojedeme i do Nigérie na výlet, kde ho budu točit na tom výletě a tak, no.
Takže je takový zajímavý materiál.
Jo, každopádně, no. Je to, ale třeba někde mi řekli, že to je vážně jako doslova moc kontroverzní v tom, že on tam nemá ujasněný ten názor a ty televize vlastně nevědí, jako proč by to chtěli to jako šířit s tím, že si nejsou jistý, jestli tím nepropagujou ten nacismus. Jasně, nebo ty vlastně jeho keci nebo takhle. Přitom je to vlastně příběh jenom člověka. Já to takhle jako samozřejmě nevnímám. Mám si dokumenty Třeštíkový, taky to je o příbězích lidí, kteří jako šli spíš dolů. Hmm. To je jakoby...
To znamená, že to podporuješ jako no?
No jasně, tak samozřejmě, to je dokument. Já fotím ty dobrý, ty špatný věci. Jenom ale chápu ten přístup, jakože když to trvá prostě nějakou dobu, je to vážně film, tak jako jaká je toho pointa. A tak nicméně já v tomto pointu vidím, připadá mi to, a bohužel nebo naštěstí je to vlastně pro spoustu lidí zábavný. Ne, že by se smáli tomu, že jako něčemu v rámci toho nacismu, nebo tak oni spíš jsou vážně pobavený toho jeho osobností a pak teď je tam otázka, kde je ta stopka.
Kde je ta hranice,
kdy se smá tomu člověkovi, který má vlastně tyhle ty názory. Takže to mi to připadá kontroverzní.
Tak budeme se na ten videodokument teda těšit. Tak jo, to bude asi všechno. Děkuju moc, teda, že jsi dorazil. Těším se na přednášku za chvíli.
Jo, super.
Doufám, že se uvidíme a ať se teda dál daří v tvých cestách a v tvým fotografování.
Tak jo, tak děkuju ještě jednou za pozvání.
Jasně, není zač. Tak jo. Takže tohle byl teda David Těšínský, náš host a budu se těšit na viděnou při dalším podcastu.